My jsme se už nedostali k relativně krátké části o kalibraci astronomických snímků. Téměř vše už tady bylo řečeno o temném snímku a podobně, takže snad možná ještě několik detailů nebo poznámek. Každý astronom, který skutečně něco pozoruje, tohle určitě jistě dobře zná, protože bez kalibrace se prakticky obejít nejde. Když se přečte obraz kamery, přečteme něco, co se v angličtině jmenuje raw image. Znáte, když si objednáváte steak raw, že? Tak chcete syrový. V některých českých textech se objevuje surový, ale je to skutečně syrový, jo? Nemá to ze surovostí společného. A tenhle ten syrový snímek je často poměrně nehezký, plný artefaktů a skutečně nepodobá se těm krásným obrázkům, které vidíme na netu nebo v časopisech. Vždycky pak následuje nějaké zpracování. Pokud fotografujeme, řekněme, estetickou astrofotografii, tak to zpracování dnes je větší část té práce, že pořídit data. To v dnešní době, když si pořídíte kvalitní montáž, kvalitní dalekohled a kvalitní kameru, tak se vám ta data pořídí skoro sama, že? Tak tam jako skutečně moc není. A pak nastává ta alchymie zpracování, o které se pak debatuje na různých fórech a podobně, co je ještě editace a co ještě teda není editace, co už je editace a podobně. Ale to není předmětem naší dnešní debaty tady. Jde o to, že pokud budu aplikovat jakékoliv třeba filtry na obraz, odstraňovat šum nebo zvětšovat dynamiku a podobně. Velice často, když dnes někdo prezentuje fotografie mlhovinu v Orionu, ne ta, která tady už předtím byla, tak hvězdy okolo trapézu, které jsou 100 000krát jasnější než okrajové partie mlhoviny, na tom snímku mají úplně stejný jas, že? Protože kdyby ten jas měl být proporční, na monitoru mám 256 stupňů jasu od jedné barvy. Takže kdyby ten jas měl být proporční 10 000krát slabší, tak i kdyby ta střed byl bílý, tak ten okraj musí být černý a nebylo by tam nic vidět. Takže pak mám fotografii galaxie v Andromedě, jejíž jádro známe z dalekohledu, že vidíme jádro a pak nic, a když je dobré počasí, tak náznaky ramen. Na fotografii astronomické vidíte jádro pomalu slabší z detaily, jako nejvzdálenější ramena. Takže všechny tyhle ty postupy, které činí obraz krásným, takže vyhrává v soutěžích astrofotografů, nám zničí data v tom obraze obsažená, nemůžeme dělat fotometrii, nemůžeme dělat astrometrii, tím se tady zabývat nebudeme. Ale existuje základní zpracování, a to je základní kalibrace, která naopak hodnotu dat ve snímcích pro vědecké zpracování zvyšuje. Ta kalibrace má v podstatě dva kroky, odečtení temného snímku a pak něco, čemu teda říkám aplikace flat field, z nedostatku českého slova, co se s tím flat fieldem vlastně děje. Jo? Už dokonce i flat field, ploché pole, v češtině třeba nemá rozumný název a prostě je to nějaká operace, které říkáme aplikace. Jsou situace, kdy jako nemusím dělat oba dva tyhle ty kroky, jeden můžu třeba vynechat, ale obecně pokud je provedu, ničemu tím neuškodím. O temném snímku jsme hovořili, když jsme hovořili o temném proudu. Temný snímek je tedy snímek, který má stejnou expoziční dobu, pořízený při stejné teplotě jako ty živé snímky a reprezentuje nám temný proud snímače. Pak, když jej odečtu od skutečného snímku, tak vlastně ten temný proud odečtu. Ten temný snímek, která tam, ta intenzita temného proudu závisí lineárně na čase, to znamená roste s časem lineárně, a exponenciálně na teplotě. Typické pro CCD snímače je zdvojení temného proudu s každými 6 až 7 stupni Celsia. To znamená, že je tam exponenciální závislost, že oteplí se o 6 stupňů a proud je dvojnásobný, dvakrát větší. Existují postupy, často se debatuje v různých fórech, na různých prezentacích a podobně o různých způsobech kalibrace, různých způsobech třeba rekonstrukce temného snímku, že není nutné pořizovat jej při stejné teplotě, stačí pořídit nějaký bias frame a poté prostě donásobit a podobně. A zkušenost, a proto to tady tak prezentuju, je, že pokud nám aspoň trochu závisí na našich datech, vždycky stojí za to udělat temný snímek pro daný expoziční čas a danou teplotu. To vždycky nejpřesnější. Ty rozdíly tam mohou být někdy jakoby hodně, hodně významné. Tady je ukázka, já jsem doufal, že to bude vidět a snad trochu je. Docela úmyslně jsem volil úplný okraj poměrně velkého snímku, takže vidíte, že vyzkoušíme ten laser a je to vidět lepší. A, takže úmyslně je zde okraj poměrně velkého snímku. Okraj jsem zvolil proto, aby zde byl vidět i tady tenhle ten gradient jasů, u níž se dostanu, když budu hovořit o tom flat fieldu. Není ani úplně dobře zaostřeno, ale nám, lidem, co děláme třeba fotometrii, to zase tak strašně nevadí. Takže vidíte, že v tomhletom snímku, kde jsou teda obrazy hvězdy, je celá řada tady těch horkých pixelů, těch svítících bodů. Tady je odpovídající temný snímek a všimněme si, že vlastně ty body odpovídají, že to znamená, že ty temné, ty horké pixely jsou na stejném místě. V okamžiku, kdy teda od tohohle snímku tenhle ten odečtu, dostanu snímek tedy s odečteným temným snímkem, kde vidíte, že všechny ty pixelíky vlastně zmizely. Jenom bych chtěl upozornit, doma jsem to viděl, ale nevím, jestli to tady budu vidět. Byl tu případ, kdy ten hot pixel nebyl odečtený kompletně dobře, ale mám dojem, že tady na tom dataprojektoru vám to neukáži. Nedá se, to není. Takže tady skutečně jakoby všechny horké pixely zmizely. Když se podíváme pečlivě na monitoru, zjistíme, že ne všechny horké pixely zmizí. Je to důsledek toho, o čem jsem hovořil, že horký pixel má rozptyl signálu bez ohledu na to, jestli ten signál je pořízen, jestli vznikl světlem, tedy fotony, anebo temným proudem, tedy tepelným pohybem vlastně atomů, tak rozpil toho signálu je odmocněna z hodnoty toho signálu, takže když je nějaký hotpixel opravdu vysoký, tak nikdy nejde odečíst úplně, jo? Prostě tam nějaké, dokonce může jít do černé, že jde pod okolí, nebo tam trochu zbude, takže s tím se v podstatě nedá nic dělat, s tím se musí žít. A týká se to zpravidla jen těch opravdu nejhorčejších pixelů. Nevím, jak se to projevuje u slunce, ale proměnáři si dávají velký pozor, aby u hvězdy takovýhle hot pixel neměli, protože to pak dělá na fotometrii divy, že pak máme prostě skok, jak ten hot pixel jede přes tu hvězdu nebo podobně. Ale zpravidla se tedy veškeré, nebo většina těch horkých pixelů se tím temným snímkem odečte. Otázka je, jak takový temný snímek vytvořit. Tady je to, o čem jsem hovořil, že zatímco u většiny pixelů je ten temný proud docela v normě, u těch horkých pixelů je vysoký a tudíž má i velmi velký rozptyl. Vytváříme-li tedy kalibrační snímek, pak je nanejvýš záhodné ten kalibrační snímek vytvořit pomocí nějaké matematické operace z více kalibračních snímků, z více temných snímků. Empirické pravidlo říká, že bychom měli mít pětinásobek expoziční doby, to znamená, jestliže mám expoziční dobu n sekund, tak udělám 5 snímků o expoziční době n sekund a následně z nich vytvořím teda ten výsledný kalibrační snímek. V principu se nabízí dvě metody, průměr jednotlivých snímků, medián jednotlivých snímků. Předpokládám, že s mediánem se všichni setkali. Známe, jak funguje průměr, že sečtu podělí množstvím. U mediánu vlastně seřadím a vyberu hodnotu odpovídající prostřednímu prvku v té seřazené řadě. Že? Takže vezmu n snímků a vezmu daný pixel na daných souřadnicích z každého snímku a je uspořádám. A pak z toho prostředku vezmu a to bude ten výsledný snímek. Ten význam toho mediánu je úplně jasný, že představte si třeba řadu čísel 2, 3, 4, 5, 100. A když je zprůměruju, tak dostanu kolik? Jo? 2, 3, 4, 5, 100, to je součet je asi 100, děleno 5, dostanu 20. Jo? To znamená, jestliže se mi do snímku dostane nějaký extrém, přiletí kosmík a v CCD mi zaznamenám opravdu jasnou stopu po nějakém kosmíku. Když budu takový snímek průměrovat, tak ačkoliv typická hodnota je tam 2, 3, 4, 5, tak budu mít hodnotu 20 a to je prostě moc, jenom protože nějaký extrém se mi tam domíchal. Medián z tohohle 2, 3, 4, 5, 100 bude 3, že? 4, 2, 3 a 4, že? To je ta prostřední hodnota. Takže ten extrém se mi vymaže. Takže ten medián je z tohohle výrazně vhodnější. Otázka je, když se střední hodnota těch snímků liší. U temných snímků to nebývá, nebo nemělo by být, že tam vlastně skutečně mohu používat jen obyčejný medián, ale když budu pořizovat ony flat snímky, ty flat fields, pobavíme se o tom ještě zanedlouho, tak tam vlastně ty snímky potřebuju nějakým způsobem srovnat. Já vám to pak mohu ukázat v praxi, mám tu řady kalibračních snímků, jak to vypadá. Tam vlastně to srovnání je nezbytné, u fletu se podíváme blíž. Co to je ten flat field? Obrazové pole každé optiky techniky dalekohledu, fotoaparátu, nedokáže zobrazit nebo nedokáže přenést stejné množství světla do všech částí snímku. Říká se tomu vinětace. Netuším úplně přesně, proč se to jmenuje vinětace, jestli to, že vinětá je vlastně nálepka, že na lahvi vína, a proč tomuhle se říká vinětace, to netuším, kdyby někdo věděl, rád se. Je to v podstatě zaclonění, zastínění okrajů pole nebo zmenšení intenzity jasu u okrajů pole. Zvláště s velkými CCD čipy je vinětace docela vážný problém. Dalším problémem jsou prachové částice, ale já myslím, že když jsem viděl, jak hovoříte o fletech, že o tomhle jste už hovořili, prachové zrnko se mi promítne na čip a udělá esteticky škaredý flíček a poškozuje třeba fotometrii samozřejmě. Takže to je úplně jasná věc. Tyhle ty všechny efekty lze odstranit pomocí právě flat field. Flat field je obraz, který vznikne, pořídím-li snímek rovnoměrně osvíceného pozadí. Jestliže to osvítím rovnoměrně, fotím vlastně rovnoměrně bílou stěnu, nedostanu rovnoměrný obraz, dostanu právě mapu, nějakou přenosovou funkci celé soustavy, to znamená optika, dalekohled, plus veškeré další prvky, které ovlivňují třeba okulárový výtah, může clonit okrajové paprsky, sekundární zrcátko u Newtona. Není dost velké a proto okrajové části snímku už jsou odráženy jenom částí toho zrcátka a tím se jejich intenzita snižuje. Část světla to zrcadlo primární vrací zpátky do vesmíru. Takže je to celá soustava, až po vlastní kameru, filtry, CCD čip. Získám tedy flat field. Ideální je, pokud ten flat field má zhruba polovinu dynamického rozsahu, to znamená, ta hodnota by měla být kolem, zase záleží na kameře, kolem těch 33 tisíc ADU u 16-bitových kamer. Těch způsobů, jak získat flat field, je celá řada. Používá se, možná, že jste si toho všimli, řada třeba hvězdáren, opravdu i velkých hvězdáren má v kopuli nějaké bílé kolo pověšené. To bílé kolo nějak nasvítí, namíří na něj dalekohled a to je ta rovnoměrná plocha. Tu pak nafotí a mají vlastně pořízený flat field. Druhá možnost je pořizovat flat field, i když to se asi netýká, pokud mám třeba u těch nočních H-alf, které mají FVHM třeba 3 nebo 6 nanometrů, to je bez problému. U těch denních H-alf, které jsou zlomky nanometrů, tam asi nebude vůbec nic, že? Takže tam něco... No, takže tam, jako, to je věc, kterou jste probírali, opravdu s tím já nemám zkušenosti a vůbec bych si netroufal o tom cokoliv říkat. Jde totiž o ta metoda pro teda ne až tak extrémně vyfiltrované snímky na té noční obloze počívá v namíření dalekohledu 120 stupňů od slunce po západu slunce nebo před východem slunce. To znamená 120 stupňů od slunce, je to opravdu zase empirická záležitost, když tam zapadlo slunko, tak takhle 120 stupňů tam je obloha rovnoměrně osvícená, že? Protože směrem ke slunci je jasnější a směrem k obzoru je jasnější a zhruba těch 120 stupňů od čerstvě zapadlého slunce vlastně je temná a symetrická. Na všechny ostatní strany se mírně zesvětluje. Tam namířím dalekohled a teďka opravdu 20 minut čekám, protože vůbec nedovedu nikdy dopředu odhadnout, kdy bude obloha tak temná, abych za nějakých 5 sekund dostal těch 33 tisíc ADU, že? Protože furt je to saturované, na minutu si odskočím a najednou 10 sekund a nic, jo, je tma. Takže není to úplně jednoduché. Další věc je, že samozřejmě vidím, jak se stmívá během pořizování snímků. Jestliže z velké kamery stahuju snímek 20 sekund, 5 sekund exponuji, mám 25 sekund a chci pořídit 5 snímků, tak na prvním snímku je střední hodnota 40 tisíc ADU a na posledním už 15 tisíc ADU. Jo? To uplyne 3-4 minuty prvního do posledního snímku. Pak nadchází to srovnání těch středních hodnot toho flat fieldu před tím mediánem. Protože kdybych tyhle ty snímky mediánoval, jeden má 40 tisíc, další má 30, další 20 a 10, tak samozřejmě vlastně mám jeden jediný snímek, že ten medián by vůbec nefungoval. Podle zkušeností je to, ty flat fieldy na obloze jsou, pokud to samozřejmě jde, jsou ideální, protože vlastně, co je to flat field, je to mapa, jak soustava reaguje na rovnoběžný svazek paprsků. Obloha je dostatečně daleko, ta modrá svítící, aby ten svazek paprsků abychom ho mohli považovat za rovnoběžný. V okamžiku, kdy mám v kopuli bílou plochu, tak ta bílá plocha je nějaká matnice, která mi rozptýluje světlo, tak ty paprsky, když ta plocha je 2 metry od dalekohledu, nejsou rovnoběžné, ale jsou rozbíhavé z každého bodu. To znamená, že ta soustava má trošku jinou geometrii. Je to trochu hnidopišství, ale prostě ten flat, ideální flat je skutečně jakoby na obloze, když to jde. Ale jak se říká, ano?
Můžu jenom naše poznámku, protože samozřejmě u toho slunce je jeden extrémní problém, který tady vůbec zatím nezazněl, a to je samotný obraz toho slunce, že, který vrhá v tom dalekohledu různé reflexy, odrazy, a prostě s proměnutím dá mi odpustit tělo toho, dělá to strašný bordel. Jo? A my jsme testovali to, že bychom to zaměřili někde na oblohu, tak opravdu v těch monochromatických filtrech, tam nemáme šanci naměřit vůbec nic za nějakou rozumnou expoziční dobu, to prostě tam není žádný signál, takže opravdu, a navíc tam hraje opravdu vliv to, jak je to slunce vůči tomu zornému poli, jestli jsme na kraji disku, ve středu disku, v polovině disku, takže my jsme vlastně nuceni dělat to, že my tu matnici v podobě té průhledné folie eurosložky vlastně máme kousek před objektem, že se tohle rozpluje na všechny strany a není to ideální rovnoběžný svazek, ale ono díky tomu, že to slunce tam taky vlastně svítí přímo, a na různých prachových částečkách se taky rozptyluje, jo? Ale ano, je to spíš takové nějaké, ne nulta, ale řekněme první přiblížení, nějaká první aproximace, to je, by to asi mělo být, ale nic lepšího jsme fakt nevymysleli.
Je to jasné. Stejná situace, když lékař jde operovat, tak si drhne 5 minut ruce a pak má rukavice, že? Ale když se nachomejtne k autonehodě, tak ťafne holou rukou tepnu, byť by se předtím třeba odskočil na toalet. Jo? To znamená, že za ideálních podmínek si mohu něco dovolit, ale pak prostě, když jsem omezen, tak jsem omezen. Že? Takže to je jakoby jednoznačné. Takže my noční astronomové, jak jsem vás varoval na začátku, my si můžeme dovolit dělat flety na obloze a s nimi pak pracovat. Ta matematika za tím flat fieldem je vlastně primitivní. Ten flat field je snímek, který by tu střední hodnotu měl mít těch 20, 30, 40 tisíc adu a v místech, kde ta soustava přináší méně světla, je tmavší, v místech, kde přináší víc světla, je světlejší. V podstatě aplikace flat fieldu spočívá v tom, že ten snímek, který přečtu z kamery a chci na něj aplikovat flat field, tím flat fieldem podělím. Pak samozřejmě v místě, kde je ten flat field jasnější, ten odpovídající pixel má vyšší hodnotu, tak vlastně ten snímek dělím vyšší hodnotou a tím pádem ho zmenším více, než tam, kde ten flat field má nižší hodnotu, snímek dělím nižší hodnotou a zmenším ho méně. Že? Takže v okamžiku, kdy ale bych provedl jenom to podělení tím flat fieldem, tak mám významný změnu dynamice snímku. Pokud bych reprezentoval každý pixel číslem v plovoucí řádové čárce, tak je mi to jedno, protože se tam o nic nejde, posune se řád, ale ta mantisa, ta přesnost zůstane stejná. V případě celočíselného vyjádření pixelů snímku, to samozřejmě je vhodné vynásobit střední hodnotou toho fletu. To znamená, jestliže střední hodnota je 32 tisíc a hodnota toho pixelu je 32 tisíc, tak se nezmění, že? Protože dělím 32 tisíc, násobím 32 tisíc a výsledek je zase stejný. Pokud ten flet tam má 40 tisíc, tak dělím 40, násobím 32, tak ho vlastně zmenším, že? Naopak, pokud má tam flet 20 tisíc, tak dělím 20, ale násobím 32, tak ho vlastně zvětším. Samozřejmě u celočíselného operací musím napřed násobit a pak dělit, že? Protože integer mi ztrácí přesnost. To znamená, že vlastně vezmu hodnotu pixelu na snímku, vynásobím tu hodnotu pixelu průměrnou hodnotou flat fieldu a dělím odpovídajícím pixelem toho flat fieldu. V praxi to bude vypadat takhle, to znamená, tady mám ten původní snímek, ten roh obrazového pole. Pokud by vás zajímalo, co jsou tady ty kometky, tak to už prostě Parakor nestíhá, jo? To už je úplný extrém okraj zorného pole. Nicméně je tady vidět stemnění pole, toto je flat field, toto je flat field z mého dalekohledu a je vidět, že vlastně poměrně rovnoměrně osvětlené pole na krajích prudce, prostě našo 50% tam, nebo jenom 40% světla je pryč. V okamžiku, kdy teda ten flat field aplikuju, tak vlastně dostanu rovnoměrné pozadí a mohu dělat fotometrii přes celý snímek. Ono lépe je ten flat field vidět, když ty snímky výrazně zmenším, to znamená, tohle to je snímek po odečtení dárku, nějaké fotometrické pole a vidíte, že vlastně okrajím je stmavnuté. Tohle to je odpovídající flat field. No a poté, co teda provedu tu operaci, že každý pixel v tomhletom snímku vynásobím střední hodnotou flat fieldu a vydělím tím vlastním flat fieldem, tak dostanu rovnoměrný obraz. Vidíte, že jako prachová zrna, tady takovéhle prstýnky, to jsou vlastně obrazy prachových zrn. Vy poznáte, že mám Newtona, protože ten je to prstýnek, je tmavé kolečko, uprostřed je světlejší, protože z Newtona vlastně nejde kužel světla, ale vlastně dva kužely, že ten vnitřní tam chybí díky sekundárnímu zrcátku. Takže tohle je vlastně ta druhá kalibrace. A pokud opravdu korektně, správně provádíte takhle kalibrace snímků, tak jde se vypořádat s velmi velkou vinětací a s velmi velkými i třeba špínou na filtrech a podobně. A většinou pak ty další chyby, jako je třeba jas oblohy a podobně, převáží ty přístrojové chyby. Takže to bylo všechno k té první prezentaci. Děkuji za pozornost. Jestli máte nějaké otázky, já bych přešel pak k...
Tak, dámy a pánové, dotazy nějaké, Janko? Já se budem pýtat z koho starý fotografické stránky, některé věci, lebo... A jsem fotit, tak jsem se pokušal fotit, ale rovno se přiznám, nevím, to zpracovalo. Tvrdím, že teda naučil jsem se fotit, ale jen zpracovat fotky zatiaľ. Když se týká dárkov, taky ty dárky se robí kvůli tomu, aby to čítali šum a chcem se spýtat. Mení se nějak vlastnosti toho čipu, takže by som, kedysi, vlastníka zpět, když začínali si ty kameny, tak si pamätám, že ještě aj mám pravec na nějaké prednášky, teda tvrdí, že oni má vytvorený ako keby databázu dárkov v podstatě pri různých teplotách, v různé držky expozici. A to vlastně používali, o 3 dní, o týždeň na to. Ten dár, který si vytvorili do databázy, použili na snímok. Kde to tak
robí, ano i ne, vždycky záleží. Takhle, pokud se pojeme o dnech, tak určitě ano. Jo, to znamená, že...
Jenými než se tak prudko, aby jsme museli za každý... Někdy viděl jednoducho noc, tak ráno v podstatě se urobí jasno, musí nafotit, ale dár už neurobí.
Přesně tak, ano. Ano. Přesně tak, nejde vůbec o dny, ale dokonce naši firmu kontaktoval nějaký soudní znalec, který pracoval pro firmu Nikon, která se bránila nějaké žalobě, kdy komusi v Nikonu prostě vznikl hotpixel a na to se teda nestahuje záruka, že prostě hotpixel je věc, která může vzniknout kdykoliv, že přiletí proton z nějakého kvazaru a má takovou energii, prohučí čipem a máme hotpixel, že? Takže ty mechanismy vzniku hotpixelu, žádná firma, co vyrábí CCD čipy, o tom moc nemluví, nejde k tomu získat, dělat výzkum to v podstatě nemůžem, že? Nemáme na to prostředky, že bychom to sami nějak zkoumali. Hovoří se o tom, že za to mohou třeba i rychlé teplotní změny, proto třeba my chladíme a ohříváme pomalu po nějakých gradientech, neděláme najednou prudké schlazení. To znamená, že třeba po Vondřejově mají, já už teď nevím jak dlouho, 3-4 roky tu 3200 naši kameru a říkali, že ty dárky vůbec nejde poznat, pořízené před 3 lety a teď. Jo? Množství hotpixelů je dvojnásobné, některé dokonce jak kdyby se úplně utlumily a zmizely, ale to je zanedbatelné procento, naprostá většina se zvětšila a přibyly nové. Jo? To znamená, někdy se opravdu ze dne na den může objevit, prostě zapnu kameru, je tam najednou hotpixel jako blázen, který tam nebyl předtím. Jo? Ale obecně prostě dělat ty temné snímky třeba každý měsíc je úplně v pohodě. Jo? Tam se skutečně může výjimečně stát, že prostě vznikne hotpixel, který teda ten měsíc jakoby ignorují, že o něm nevím. Když není zrovna u hvězdy, která mě zajímá, tak na to ani nepřijdu třeba. Že? Jo? A když je čas, tak udělám pak zase sérii dárků, ještě než začnu pozorovat a s ní pracuju. To znamená, skutečně každý jednou za měsíc, někdy jednou za 2 měsíce udělám sérii dárků a tu pak používám následující měsíc. Ano, ano.
To skutečně zdržuje.
No, je velice.
Stáhneme, když jsme byli tady fotit zodiakálné světlo, které vykázalo ráno, že jsem musel nafotit, ale už jste nemali šancu robit dárky, protože za pol hodinu byla taká teplota, tam šlo z minus 8 na 15 stupňů za hodinu.
Ano, ano. Ono to souvisí ještě s dalšími jevy, o kterých jsem tady vůbec nehovořil, to už bych vůbec nestihl, třeba problém Residual Bulk Image, RBI. Souvisí to s tím, vlastně pixely jsou vyrobeny v té vrstvě křemíku, jsou vyrobeny pixely nějakou, jsou tam ty vertikální potenciálové bariéry, na tom jsou ty elektrody. Netýká se to těch zezadu osvětlených čipů, týká se to skutečně těch zepředu osvícených čipů. Tam nějaká vrstva, která vlastně tvoří jakoby dno těch pixelů, když to řeknu rozumně, ale křemík nezachytí v té tloušťce světlo 100%, že pár fotonů proletí pod tu bariéru a dostane se do substrátu. A skutečně vytvoří, v tom substrátu už nejsou jakoby pixely, ale přesto tam jsou nějaké velmi mělké potenciálové jámy, neboť ta elektrická pole, která drží ty pixely v té horní části, do jisté míry se promítají ještě dolů. Takže když osvítím čip, tak se mi akumuluje světlo i pod pixely. Takže když pak vyčistím pixely, tak ty elektrony, které jsou v tom substrátu, postupně zase pronikají zpátky. To znamená, že řada astronomů zděšeně zírala, že vyfotí galaxii v Andromedě, pak udělají temný snímek a mají tam tu galaxii pořád. Jo? Říká, já ho furt mažu a furt mám tu galaxii. Reklamace kamer. Úplně normální je v RBI a to souvisí s těmi dárky, že když třeba udělám flat a nemůžu hned začít dělat dark, protože ten dark musím počkat třeba podle typu čipu 20 minut až hodinu, než mi ten RBI zmizí, než budu moct dělat skutečně dark jakoby ve tmě. Takže to je pak třeba problém, nemůžu přestat pozorovat a začít dělat dárky, že? Proti tomu RBI se pozoruje něčím, co je nazýváno IR preflash, nebo problísknutí. V podstatě ideální stav je, když u toho CCD čipu je ten substrát pod těmi pixely úplně právě. To znamená, když je prázdný, žádné elektrony, pak udělám dark a skutečně čtu hodnoty pixelů. V okamžiku, kdy tam začne dopadat světlo a některé fotony protunelují až pod pixely a vytváří volné elektrony nebo volně vázané elektrony, ty elektrony se skutečně zdržují v místech, kam dopadlo to světlo, ale nejsou to pixely, že? To znamená, když mám osvícen jeden pixel, tak ten obraz tvoří flíček jakoby kolem, když to řeknu, jo? Tyhle ty elektrony mi pak pronikají zpátky a já musím čekat třeba u čipu KAF 3200, to je 20 minut při teplotě kolem 20 pod nulou. Zase ta rychlost pronikání elektronů závisí exponenciálně na teplotě, že? Takže při teplotě 0 stupňů ty elektrony zmizí za 5 minut, při 10 pod nulou už zmizí za 10 minut, že? Při teplotě 20 pod nulou už to je několik hodin, jo? Tam se vůbec neudrží. Při 40 nad nulou se tam neudrží. Tedy tenhle ten RBI není problém čipu interline transfer. To znamená, ty interline transfer čipy, to znamená ty G1, ty mažou, ty vlastně dělají elektronickou závěrku a dovedou jediným pulzem vymazat čipy a ten puls v podstatě spočívá v přepolování toho substrátu. Jo, to znamená, že tam se skutečně udělá 30-voltový puls po dobu 3-4-5 mikrosekund. To se vlastně dělá při videokamerách, když začínám exponovat, že? To znamená, udělám puls a exponuju. Když to ty full frame čipy, ty hezky se mažou tak, že se zavře závěrka, vyčítám a mažu a trvá mi to 0,2 sekundy, než je vymažu. Když to u těch interline transfer čipů je vymažu za 2 mikrosekundy a můžu exponovat. Takže to se týká skutečně jen těch jakoby full frame architektury, to znamená, to se týká G2 16C a podobně, tady ten RBI. No, ten preflash spočívá v tom, že když teda nedocílím situace, že ten substrát mám prázdný, tak se spokojím s situací, že ho mám plný. To znamená, před každým snímkem uvnitř té komory toho čipu jsou infračervené ledky, které několik sekund ho prostě totálně saturují a přeplní ho, že totálně přeteče, všechno se naplní elektrony, jak nejvíc to jde. No a v tom okamžiku teda je trochu problém, že mi roste temný proud, nebo ekvivalent temného proudu, protože temný proud se negeneruje v pixlech, ale i ten přeplněný substrát mi dodává ty elektrony, ale je to reprodukovatelné. Ne, že když fotím galaxii v Andromedě, tak v místě jádra mám přeplněný substrát a na okraji prázdný. Takže ten preflash funguje vlastně tím způsobem, že saturuje ty pixely, co to jde, no a pak jsem to odečtu v darku. A protože se to preflashne před každým snímkem, před light snímkem, před flat snímkem, před dark snímkem, tak vlastně tímhletím eliminuju tady ten RBI efekt.
Tak, můžeme ještě?
Můžeš, maximálně. Prečo sa robia také dlhé tie dárky? Lebo teoreticky dárk je znova, robí sa iba veľa kvôli tomu, aby sme nejak odstránili štatistickú chybu.
Presne tak, áno.
Vy ste spomínali dokonca 5-krát, že sa má robiť dlhšie ako je expozičná doba. Si predstav, proti 5-minútové expozície uroviny 20 na nejakú rovinu. Znamená to, mám
koľko 100 minút? Ne, než jediná expozice.
Ako jediná
expozice. Jo, to znamená, jestliže exponují 5 minut jeden snímek, tak bez ohledu... No ne, pardon, dark má být zase 5, ale 5x celkově 25 minut, že? Plus doba stahování, no to vyjde deal, jo? Ale to znamená, tam bylo 5x expoziční doba, ale nemyslí se jednou, myslí se 5x ten snímek. A potom vezmu tu statistiku a ono, tam je to kousek nahoru, kousek dolů, ale ten medián jde dělat nad třemi, že? Protože už tři mohou uspořádat a vzít prostředek, ale 5-7 je lepších, že? Jo? 9. No, ale...
Ten dark robí ten statistické náhodné věci. Ano.
Ano.
Ty hotpixel jsou tam další věci, které třeba...
U toho jde v podstatě jen o ty hotpixely, protože v okamžiku, kdy ten dark má tu směrodatnou rozptylku 20 adů, 15 adů, tak odmocně na tom prostě 1-2 adů a to nehraje roli. Tam jde v podstatě jen o ty hotpixely. A zase to množství hotpixelů je zase má nějaký exponenciální průběh, že? To znamená, na čipu mám jeden strašlivě intenzivní a dva 10x slabší, 100x slabších a 1000x slabších, ale když ten jeden měl 10 000 hadů, pořád jsou ještě na stovkách hadů, že? Takže jo, kvůli těm hotpixelům, těm slabým, které vybočují z řady, ale třeba ne 100x, 1000x, ale jenom 10x, takže kvůli tomu dělám dárka. Ten mi teda výrazně zpřesní, ano, zpřesní mi data, že?
Tak ještě jeden krátký dotaz. Jak jsem pochopil toho Flatfieldu, tak on se dělá zvlášť na obloze. Že? A moje otázka je, jak jsem viděl ten Flatfield, v podstatě to byl jenom, byl to přechod barevný. A jestli by to nešlo docílit jednoduše v nějakém grafickém editoru?
Jako šlo, ale jak získám ty parametry, že? Nepochybně by šlo. První věc je v tom, že ten Flatfield má dvě funkce. První věc je nějaký přechod a druhá věc je prach, přesně tak. To znamená, ten přechod bych nějakým způsobem byl schopen namodelovat. Mě nějak začal stávkovat myš. No, to znamená, já mám někde nějaké kalibrace. Já už bych teda volně přišel k té druhé.
Jestli můžu mít ještě jeden dotaz, spíš ale technický.
Ano.
Jak je to dělané v tom systému vyčítání těch obrázků z kamery? Teď se bavím o více konkrétně.
Ano.
My jsme teda zjistili, a to po debatě s různými kolegy, že vlastně při slow read, při modu pomalu vyčítání, jeden obrázek kvalitnější.
Ano.
Jo. Jak je rozdíl teda jako technicky v tom vyčítání fází?
Technicky je to rychlost jenom.
Čili je to jenom otázka přesnosti toho měření?
Ano, přesně tak, přesnosti to měření. No,
jak,
no, no.
Vlastně, jak v podstatě, jak moc nechám ten kondenzátor vybít tím?
To až ani tak ne, ale takhle, vyčítání čipu vlastně není statický jev. Na to se nemohu podívat jak na statický jev. To je jev dynamický. To znamená, že to jsou samé exponenciály. Jo? Mi tam to napětí nabíhá a klesá dolů a já ho někdy vzorkuju. Jo? A já ho musím třeba vzorkovat tak, až už teoreticky by ho měl nechat vzorkovat za tak dlouhou dobu. Je to třeba ovlivňuje linearitu, že když ho vzorkuju moc brzo, tak vlastně z malého napětí poklesne mi, z velkého nestačí poklesnout a mám rozdíl v lineáritě. Takže ta obsluha toho čipu jsou jen samé dynamické jevy a záleží, jak dlouho trvají dané hodiny. Protože v tom schématu, jak jsem ho měl, to časování bylo takhle, 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 že nic takového neexistuje. Ve skutečnosti to vypadá nějak, jo, nějak takhle a teď je otázka, kde to chytnu, kde to zavzorkuju. Jak dlouho to nechám, on si nějak třepe a já ho nechávám uklidnit. A teď jde o to, jak dlouho ho nechám uklidnit. Když ho nechám díl uklidnit, tak vlastně je to přesnější. Když to nechám moc dlouho, tak mi začne ujíždět. Jo? Takže to je skutečně nějaké ladění. Takže v tom fast readu ta kamera digitalizuje 8 pixelů za sekundu a v tom slow readu digitalizuje 2,5 pixelů za sekundu. Megapixelů za sekundu, tak. 8 megapixelů a 2,5 megapixelů za sekundu.
Ale zjistili jsme, že to tak odpovídá, protože vyčítání je zhruba sekunda toho snímku,
ano.
Pomalém režimu.
Jo.
Ale jako je to opravdu fyzicky vidět na to.
Ano. No. Jako my jsme teď třeba zjistili, že máme máme várku čipů Sony, u kterých ve slow readu máme vyšší šum než ve fast readu. Úplně jsme na to zírali a zjistili jsme, že Sony má prostě nějaké kvalitativní třídy označené písmenem CDEF. Nedávali jsme na to pozor a u té 2000 je to všechno jedna skupina, to jsou jako ty základní kamery. A prostě u jedné třídy čipů to vycházelo prostě jakoby špatně. My jsme furt nevěděli proč a zjistili jsme, že ten čip, když se nechá líl uklidnit, tak je horší prostě, jo. Takže ono u toho, třeba když guiduju, když je to autopointer, tak je to jedno, že tam jestli to je 15 nebo 20 elektronů, na tom nezáleží, ale třeba ty velké kamery, ty G2, ty digitalizují asi 750 kilopixelů za sekundu, takže i ten slow read G1 těch 2,5 megapixelů je pořád ještě výrazně rychlejší než těch 750 kilopixelů u té G2, protože u těch velkých kamer skutečně tam se dělá fotometrie a tam si zakládáme na tom, že máme prostě nejmenší čtecí šum. Tečka. Nejmenší čtecí šum jako na světě, ano. Jo, takže tam ta rychlost nemůže být v principu větší.